Har yil didorlarga ko'zlar to'ysa, mehrga yuraklar to'lsa, dasturxon atrofida oilalar to'kis bo'lsa. Yig'lashmasin.